ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
Acaso não vê aqueles que dizem que creem no que lhes foi revelado e no que foi revelado antes de você, ó Muhammad? No entanto, querem definir suas disputas recorrendo ao Tawhut, sendo que foram ordenados a não crer nem confiar nele? O Satanás quer desviá-los para longe do caminho correto.